Azatlık Radyosu Silivri. Mikrofon aldığında Olsu Kırmaş bugünkü tapışırdı. Tatarstan hükümeti Tatar ili sahifesini tırnaklandırını Tatmedia'a tapışırdı. Jidekşilikte bunun için nengi şaralar kurulacak deyip sıraştık. Azatlık Radyosu 60 yıllığın belgilegen bu yılda bizni türlü siyasi rejimlerden, türlü illerde korkmayışa tanılağan kişiler bilen engemelerini devam etebiz. Kızgan Tobanın bugünkü konakları jırşılar Landış Nihmadjanova hem Münir Rahmayev. Yaşlar, popüler jırşılar dünyada, respublikada barğan hallerge öz fikirin bildirilge tiyej deyip sanay. Topşırubuzda şulay o Kırımdan şitte yaşayan Kırım Tatarlılara turmuşundan yeñilikler bolaşaq. Bular barısı da Azatlıktan saat oxırına kadar birge bolaq. Siz Azatlık Radyosu'nu tanısınız. Tatar ili öyle tuda. Bu işini buldura olganlar bilen yoñadan başlarga kerek. Tatar ili sosial şiltere bilen bir kalıpka salınıp işlep kitecek. Bular haqında Tatmedia agentliği jetekşisi orınbasarı Nuriya Bilamoyna bildirdim. Интертатта Татар иленә хезмәт күрсәтү өчен махсус бүлек булдырыла. Татарстан хөкүмәте Татар илен эшләп бетерүне Татмедиага тапшырды. Азатлык радиосы Татмедия җитәкчесе урынбасары Нурия Беломойнадан Татар илен тернәкләндерү өчен ниләр эшләргә җыенулары белән кызыксынды.
Тернәкләнү дигәннәр, әле ул тернәкләнгәнче ул бала туарга тиеш иде, ләкин ул бала үле булып туды. Әйтәсем килә, интернеттагы идеялар алар 3 ай эчендә гамәлгә ашмасалар, искерәләр. Ә татар иле идеясына инде 2 елдан артык. Кызганычка каршы бу идеяны тормышка ашыру белән шөгыльләнүне берничә кеше үз өстенә йөкләде, берничә генә. Ә ул асылда зур коллективның уртак эшләргә тиеш иде. Һәм шуңа күрә эш тоткарланды, бу идеяны башкалар гамәлгә ашырды. Интернетны ачып карагыз. Татар иле дигән домен белән берничә сайт шундук ачылыр. Адрес аларның ресурсы да төрле, аның тематикасы да төрле, ләкин шулай булса да, бу домен бик актив рәвештә кулланыла. Ә менә безгә калса, элеккегә уйлаган проект 100% минемчә инде гамәлгә ашмаска да мөмкин. Чөнки аны уйлап тапкан кешеләрнең фикерләре, әйткәнемчә, бераз искерде, һәм шул кадәрле үк 100% тормышка ашмаса да ярый. Иң әһәмиятлесе биредә татар иленең социаль шилтәр булуы. Информацион ресурс кына түгел, информация, мәгълүмат яңарту, контент бирү генә түгел, татар телендә гомумән халыкларның теләгән кешенең үзара аралашу челтәре булырга тиеш. Менә шул функциясен без башка куеп, ахырга түгел. Менә бүгенге көндә эшләп килүче элеккеге группа бу функцияны иң ахырга калдырган. Ә менә без ниятебезне иң башка куярга кирәк бу аралашу функциясен. Башта ярсы без аралашу функциясын һәм социаль шилтәр булдырабыз да, ул шилтәрне булдырганнан соң әкренләп, җайлап кына мөмкин булган саен аның контентын арттыра барабыз. Образлы фикер йөртсәк, әйтик, башта яшәр өчен микрорайон, шәһәрчек төзелә, аннан соң ул шәһәрчектә ит әләме, клубма, концерт залыма, театрма, шуның кебек әйберләр салына. Менә безнең фикер йөртүбез булай. Башта мәдәният йорты, библиотека, китапханә, аннан соң дискотека, клублар салып кына аның кырына өйләр салу түгел, социаль челтәр булдыру. Ә киресенчә, кеше булган җиргә кертергә, кешегә кирәкле мәдәни рухи контентны. Менә шул рәвешчә фикер йөртү белән эшне башларга ниятлибез. Һәм беренче нәтиҗәбезне үзебезгә үзебез максат куйдык. 10 мартка дип. Менә иншалла шуңа җитешербез дигән өметтә калабыз инде.
10 мартка димәк аңлавымча шушы бер төрле социаль челтәр рәвешенә кертеп, анда инде катнашучыларны туплау мөмкинлеге тудыру инде.
Әйе, шул элеккеге образны күз алдында тотсак, әле ул теге салып куялар бит элек микрорайоннар тиз-тиз генә яшәргә урын булсын. Аннан соң юллар, аннан соң чәчәк клумбалары, аннан соң мәдәният йортлары, шулай итеп әкренләп арту, баю, киңәю, менә шуның кебегрәк. Чөнки менә минем фикер йөртүемчә, Әгәр дә без әлегә татар телендә аралашасы килгән яшьләрне туплап калмасак, бер-бер чара белән берләштермәсәк, соңыннан аларны да югалтуыбыз бар. Соңыннан шәһәр җыюы, социаль челтәр җыюы авырга китәчәк.
Бүгенге көндә бу татар иленә эшләүчеләр кем эшли аны?
Без өр-яңадан иҗади төркем булдырдык. Яңа иҗади төркем. Әлбәттә, иске төркем булдырган кайбер чараларны, кайбер ресурсларны, алар хөкүмәт акчасына эшләнгән, без алардан баш тартып, киресенчә, аларны да бу яңа проектка кертү юлларын эзлибез. Ләкин минем фикеремчә, берәүләр эшли алмаган икән, икенче булдырып карасын. Минем фикерем бу юнәлештә куаты булдыра алмаган кешеләр белән юлны дәвам итмәскә. Башка булдыра ала торган, булдырып караган кешеләр белән яңадан башлап карарга кирәк. Анда да 100% гарантия юк. Ләкин биредә бу төркемнең булдыра алмаганын вакыт ачыклады дип уйлыйм.
Җитәкче билгеләндеме әле?
Татарстан хөкүмәте җитәкчесе Илдар Шәүкәт улы Халиков тарафыннан карар кабул итеп алынды. Ул карарда язылган бу проектның координаторы итеп Татмедиа агентлыгын куярга, ә Татмедиа агентлыгы инде үз күзаллауына таянып, кемне билгели, аны башкаручы итеп, ул үзеннән тора. Бу проектны әле гамәлгә ашыру, проект яктан гамәлгә ашыруның җитәкчесе итеп Марат Ибләминов куелды. Ул безнең ачык акционерлар җәмгыяте Татмедианың генераль директорының урынбасары. Гамәлгә ашканнан соң мәгълүмат чараларын биреп бару даими рәвештә, бу ресурсны алга тәрү эшләрен куштылар Булат Суровка. Ул хәзерге көндә татар телендә чыга торган Интертап газетасының баш мөхәррире.
Иштәлек ягына килгән вакытта алга таба Интертат газетасы җаваплылыкта булачак инде аның хезмәткәрләре.
Юк, яңа хезмәткәрләр кабул итеп алыначак, чөнки бу проект шундый зур, элеккеге коллектив белән генә аны тормышка ашырып булмый. Ләкин Интернет газетасының татар телендә интернет челтәрендә эшләү тәҗрибәсе бар. Шуңа күрә ул аның җитәкчесенә генә тапшырылды. Интернет газетасына тапшырылды дигән сүз дөрес түгел. Җитәкчесе бүгенге көннән башлап ике проектны җитәкләячәк. Интернет газетасын һәм татар иленең мәгълүмати өлешен. Ул бит өч өлештән тора торган проект. Беренче өлеш аның мәгълүмати өлеш, икенче өлеш аның ресурс контент өлеше һәм өченче өлеше социаль челтәр. Өч өлештән тора торган проект бу. Менә ул аның беренче өлешен алып барачак, ә икенче өлешен без дәвам итәчәкбез. Контент өлешен видеолар белән, Татарстан татар темасына кагылган тарихи видеоконтент белән, электрон китаплар белән, электрон балалар өчен чыгарылган фильмнар белән, музыка белән, тагы башка ресурслар белән тулыландыру ансы Татмедиа агентлыгы өстендә булачак.
Татар иле теге үле бала булып туды дип әйттегез. Үзенең абруен дә, исемен дә, абруен дә пишыратты. Монда финанс мәсьәләләре дә килеп керде бу яссылыкка. Бу теге имиджын күтәрү өчен нинди эшләргә уйлыйсыз?
Ансы шулай дөрес. Ләкин махсус бернинди чара да бу исәптән планлаштырмыйбыз әлегә. Ни булса шул, менә бөтен ихлас күңелебез белән тырышып эшләп карыйсыбыз килә. Сыйфатлы ресурс тәкъдим итәсебез килә. Ну, ышанабыз инде аны кулланучылар, әгәр дә шуннан да сыйфатлы ресурсны ала алсалар, ләкин мин ышанам, әкренләп бу ресурсны ничектер бер алып калсала алырбыз дип. Ләкин сайтларның аларның гомерләрен бер Алла гына белә. Узакка чыдыйлармы алар, ярты елга чыдыйлармы, ләкин шул кадәрле озак көтеп тә гамәлгә ашмаса, ансы да кызганыч булыр иде. Менә ни өлешчә булыр, тулысы белән булырмы, өлешчә булырмы, инде тырыштырып карыйсыбыз килә. Үзебез өчен бер ай вакыт калып бара шушы эшне башкару өчен. Аннан соң ничек килеп чыгар шулай, чыгарып, соңыннан тулыландырырга исәп бар. Репутациясын яхшырту өчен махсус бернинди чара да каралмаган.
Бу проект айрым финансланачакмы, яисә сезнең Татмедиага бүлеп бирелгән гомум финанс эшләреннән эшләр башкару өчен акча тотачаксызмы?
Айрым бернинди акча да каралмаган. Инде чынлап әйткәндә, бу проектны баштан ук безгә тәкъдим иткәннәр, ләкин бирмәделәр. Чөнки безнең фикерләребез бар иде үзебезнең. Тәкъдимнәребез дә бар иде. Менә бүгенге көндә шул уйланган эш, башлаган эш биткән эш дип, ничек бар шулай үзебезнең агымдагы финанслау бәрабәренә генә эшләргә ниятләп тора. Артык финанслау юк.
Татмедиа агентлыгы җитәкчесе урынбасары Нурия Беломойна татар иле социаль челтәрнең киләчәге турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Азатлык радиосына 60 ел.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без дәүләтсез халык. Ятлар дәүләтендә, хакимият астында гомер кичерәбез.
Татарлар азатлык таләп итәләр. 400 еллык үз хакимиятын бетерәләр.
Сәлам, газиз тыңлаучылар. Татарстан Югары Советының 30 августта бер тавыштан җумһурияттның суверенлеген игълан итүгә.
Бауны әгәр дә без бүгеннән үк сызып атсак, әнә шул Россиянең Югары Советы тиешле законын кабул итеп, конституцион суд аркылы үткәреп, безгә гаскәр кертеп, безне иртәгәдән үк юк итәргә мөмкин иде. Без бу юлдан барырга тиеш түгелбездер.
Россия бигрәк тә безнең белән шартыма кул куймаса, уникаль дәүләт булып, үзенең киләчәктә шул юлдан, шул юнәлештә баруын дәвам итәчәге дишекләр, конституция шул.
Бүтән татар иҗтимагый үзәгенең үткән түгел булып үткән бу пленумында Идел Урал конфедерациясен төзү турында да сүз барды.
Азатлык радиосы 60 еллыгын билгеләгән бу елда безне төрле сәяси режимнарда, төрле илләрдә кайчак яшереп, әмма курыкмыйча тыңлаган кешеләр белән әңгәмәләрне дәвам итәбез. Акмәчетә яшәүче Алибаевлар гаиләсе шундыйлардан. Рәүф әфәнде һәм Кәүсәрия ханым Азатлыкның татарчасында, үзбәкчасында, урысчасында тыңлый. Алар белән Диләвер Усман очрашып сөйләште.
Акмәчетә Азатлык радиосының тыңлаучылары арасында Алибаевлар гаиләсе бар. 80 яшенә җиткән Рауф әфәнде һәм аның гомер иптәше Кәүсәрия апа бу хакта Азатлык радиосына да сөйләделәр. Рауф әфәнде, мин тумышым белән Башкортстаннан булам, диде.
Мин Башкортстанда тудым, Аургазинский районда, авыл Күсәк авылында.
Ничәнче елда?
34 елда, уже старый, 80 яш уже.
Бу гаилә Кырымга Үзбәкстанның Чирчик шәһәреннән 2003 елда килгән. Алар икесе дә Рауф әфәнде һәм Кәүсәрия апа төзелеш техникумында Үзбәкстанда укыганнар. Анда да таныш булганнар, бер-берсен яратып, гаилә төзегәннәр. Кәүсәрия апа үзе бу хакта сөйли.
Ул мин ул после армии вернулся и без бер группага попали на 4-м курсе.
Кәүсәрия апа Татарстанның Камское устье районында туган. Аның дәватисе раскулачивание чорында Үзбәкстанга сүргән ителгән. Бераздан ул 4 балалы гаиләсендә монда алган һәм гомерне монда дәвам иткән.
Камское устинский район дип аталар тулган район. А Камско-Усинский районда тулганмын. Ну, булачактан без же 39-нчы елны уже анда Средняя Азияга лектек. Безнең дедушка был раскулаченный, а потом ул всех своих детей собрал.
Узбекистанга җыйды.
Да, Узбекистанга үзенең балаларын җыйды.
А инде Кәүсәрия апа һәм Рауф әфәнде 2003 елда Кырымның каласы Ахмәтчиткә келіп орнашқанлар. Бұл ғайлі азатлық радиосыны енді 10 елден берлі тыңлы екен. Рауф әфенді өзі бұл қақта сейлей.
Но азатлық ма, сіз көптен тыңлы есінді?
Да, азатлықта көптен тыңлы менде. Оннан Өзбекистанда тұрдым.
Нечәнші елден сіз тыңлап башладығыз азатлық радиосына?
2003 елден.
А, татарша.
Өзбекистанда тыңладым, өзбекша. Өзбекша тыңладым. Қазір де өзбекшада тыңлаймын, татаршада тыңлаймын, орысшада тыңлаймын. Сіздің передачаңызда тыңлаймын.
Нәрсе сізді қызықсындыра бұл радиода?
Бұл радиода бүтін қалдарды біліп тұрамын. Туған елде, Башкирияда, Татарияда, Крымда, Өзбекистанда хәммәсен тұрған жерлердегі хәммәсен өзіміздің туғандардың хәммән елдердің жаларын біліп тұрамын. Сәт саулықларын, как елде яшейлер ол елде. Анда милләт турында, дин турында һәммәсен белеп торам. Ну, татар булгач инде бергә кирәк инде.
Менә сез 10 елдан бирле тыңлыйсыз радионы. Ә кемне хәтерлисез Азатлык радиосында? Нинди исемнәрне сез хәтерлисез?
Ну, менә Уфадан мин корреспондент булам. Менә Рафинны беләм, менә Фәнис Фатхины, Рәмзи Абуляевны да беләм. Казаннан Нойвалан, Алсу Курмаш, Хамида Гайфлинаны тоже тыңлыйм.
Ә менә элек-электән эшләгән, мәсәлән, Фәрит Эдел, Ирек Казан шундыйларын хәтерләмисез ма?
Электән эшләгәннәрне кемсен, Рәмзи Вәлиевадын итәйехіміз, шулар кәнче ұлшаты бұйыл, нитне енді майлалан қазір сөйлей.
Әмінен Азатлық радиосы башқаларында нәрсе білен айрыла сіздің фікіргізші?
Мия Азатлық радиосы бік жақшы шейінді, бік әмесін татарша сөйлей, әмесін открыты бір. Мия ұшы, олар сөйлегенлер, олар дұрыс сөйлей, мия қарсы. Әмесін дұрыс сөйлей, біздің радиолар кебек не деп тұрмай. Нешек бар, шулай сөйлейлер. Шудың үшін олар мия ұшы енді. Онда дұнча қәлерін, елінің қәлерін.
Әмінен есігізді Азатлықтың нендері тапшыры қалды мы сіздің есігізді, нендей тапшыру қалған екен андайлар бар ма сізді? Қатырлайсыз ма?
Нендей тапшырулар ме? Хаммасы шейінді как?
Мұна анда енді татар дүниясы бар, дүния хәлләрі бар енді. Мәселен, түрлі вақиғаларға, дүниада болған вақиғаларға татар көздігінден шығып ясалған тапшырулар да бар бет енді. Шының бұлан айырыладыр енді бұл Азатлық радиосы?
Да, шының бұл айырыла мұна. Сіздің неткені нелер мұна как раз жер мәселесінде сөйледіңіз. Памятный кое турнда Мисан Султанга, аэропортын аның исеме белән отарга не получается да сез инде. Амир Хан Султанның. Осы мен хәзер Крымда яшәгәч, Крым хәлләрен бик яхшы итеп тыңлыйм. Тамышы мен монда яшәем, монда аларның радио шагына ишетеп беләм. Дөнья хәлләре һәммәсен
күзәтеп торасыз инде.
Төпче күзәтеп торам.
Радионы менә хәзер интернетта да тыңларга мөмкин, сайтта да карарга мөмкин. Ә сез радионы ничек тыңлыйсыз? Кыска дулкынлардамы?
Мен интернеттан не дә тыңламыйм инде. Мен основном радионы менә сәгать 4-тә дә включайта Өзбекстан.
Иртән.
Иртән. Дүртте, сағат дүртте, онда бетне бола. Онда Сервер Усманов, Сервер Усманов. Оны сағат бешта уже Азатлық, онда татарша бола башлы еді. Сағат бештан алтыгаша, онан жетіден сегізгеша.
Яқшы ішітілі ме Қырымда?
Яқшы ішітілі, менің ради нешеу, яқшы ішітілі мен. Яқшы ішітілі сізіне де.
Мені Азатлық радио сізге нәрсе беремін, атынғалшы боларақ, нәрсе аласыз оннан енді.
Мен именно вот до конца, начало до конца тыңлый. Хәм теге мәчет мәсьәләсендә мин чаты соборный мәчет менә Крымда күп еллар.
Мәчет мәсьәләсе инде ул хәлетерлек мәсьәлә инде акчага бәйле инде. Хәзер җир аерылды, аны да азрак инде башларга тиешләр, анда проектлар ясала хәзер мәчеткә инде.
Да, мин дулым халык әз, халыкны кеше җитми, дәүләт ярдәм итми бит инде. Дәүләт ярдәм итмәгәч ул эшне эшләргә авыр-авыр.
Ә менә сезнең фикерегезчә татар дөньясы өчен Азатлық радиосының әһәмияте нәрсәдә?
Әһәмияте ни, менә мин түлке мин генә түгел, бөтен кеше дә тыңлый инде халык аңлый, татарча түбит халык урысчага әйдә башлаган иде. Шуның өчен хәзер халык аңлый, татарча сөйләргә, татарча балалары тәрбияләргә, татарча укырга нитәләр, динне дә онытмаска. Мин яратып тыңлыйм, мин татар авылында туган, татарча үстем, татарча беләм, шуның өчен мин бик яратып тыңлыйм мине. Миңа ошой, бик ярату, һәммәсе ошой, даже мин нитәлмен дә кайсы гына яхшы дип, һәммәсе миңа ошой.
Ә менә сез бер тапшырны бер тапкыр тыңлыйсыз мы, яки кабатлап тагын тыңлыйсыз мы?
Бір кин, икінші кин, тагы тыңлып, туры шуны кой шагда повторять етер, кой шага йоңынды. Мен ирте тұрам, сағат іште уже включаю, тыңлайм.
Кәусария апайса Рауф иртен сағат биште азатлықны бүтін тауышы білен қабыза. Ул икінші бөлмеде болса да мен ve radyodan siləgənlərini işitib duram di. Кәусәрия апа.
Ну, мин дә передают, все слушаю. Вот кулагыма нәрсә килә, РФ бер комната, мин икенче комната, мин слухым не развита, мин иштем. Ул на всю мощь включает.
Сагат 5-тә тыңлый, на всю мощь включает итә.
Точно. Точно. Точно.
А нинди мен темаларны күтәрергә тәкъдим итәр дигән Азатлык радиосында? Бәлки җырлар, бәлки ниндидер темалар татарга кагылышлы.
Мин Пять Козырнан да тыңдыйм. Сагат 8-дә как раз недавно талгас.
Азатлык радиосы нинди темалар сезне? Кызыксындырган нинди темалар сезне?
Күре кызыксындырган. Ну, тынычлык инде, бердәмлек халыкның, бердәмлеге.
Татарларның инде.
Асылы татарларның да. Татарларның, мусульманнарның дружбы, асылы татарларның. Бик охшаш иде. Менә шул.
Рауф әфәнде Әхмәчтәге Азатлык радиосына тагын бер даими тыңлаучысы Рим әфәнде Абсаламы белән дә элемтә тотып тора икән. Минем Сез тыңлаган радио тапшырулар хакында сөйләшәсезме, фикер алмашасызмы дигән сорауыма ул менә нәрсә диде.
Койшагында утырып диккәндә сөйләшәбез, ай сораганда сөйләшәбез, да, менә ул да әйтә, бали, миләрне тыңлый, фикер алышабыз, да.
Ә менә сезнең гомер иптәшегез Кәүсәрия апа бит тоже тыңлый радио, сез тыңлаганда ул тыңлыймы, юкмы?
Ул тыңлый, бик сирәк тыңлый, ул сирәк тыңлый. Ул күбрәк телевизор карый, мин телевизорны сирәк карыйм, как раз новости гына карыйм мин, ә радионы... Именно тыңдым, Азатлык радиосын полностью тыңдым.
Ә менә төбәкләрдән хәбәрләрне яратасызмы, төбәкләрдән килгән тапшыруларны, темаларга, ни темалар күтәрелгәне?
Төбәкләрдән килгәндә дә, нитә менә Москвадан даже...
Назифа Каримова.
Назифа Каримова сөйли менә. Оренбургта Флюза Абсалямова. Хамида Гайфуллина из Живескидан, Удмуртыйдан, тоже бик яхшы дитеп сөйли. Даже Обаскидан, тоже татарча сөйлиләр анда.
Әйе, Соня Мирхалиева анда бар.
Да, Соня Мирхалиева. И, ну, на вас верфе, ну, анда нетәләр, анда ты татарлар кишеп киткән, татарымда яшик, оларды тоже иштәп. Особенно оларның анда ничек яшәгәннәре мине бик...
Кызыксындыра.
Кызыксындыра. Тюминнән дә даже тыңлыйм, Тюмин ниләрен. Тюмин дә минем кызым яшик, шуның өчен Тюминнән тоже иткәне бик...
Хәбәр аласыз инде.
Да, хәбәр алам.
Димәк, сез 10 елдан бирле Азатлык радиосын Татар редакциясын тыңлый. Кырында тыңлап башладыгыз. Элек тыңламадыңыз Азатлык радиосының татар редакциясын.
Элек еще приемны тотмаган или вакытта булмаган. Монда как раз яхшы тота. Шуның өчен именно чисто тота. Шуның өчен монда башладым. Узбекистанда только узбекша гына әйтәйм. Монда вакытта бик аз иде.
Ә менә узбек редакциясы һәм татар редакциясы тапшырулары арасында нинди аерма бар сезнең фикерегезчә? Бармы аерма, юкмы?
Ничек инде узбек төркчә Олар Узбекистан хәлләрне алып китәләр, анда каждый день судебный диләр, тегендә бежает, монда бежает. Тоже Каракалпакта, тоже Адижанда, тоже...
Ә менә сез ничек уйлыйсыз, Азатлык радиосы, бәйсез радиомы хәзер, яки бәйсез түгелме? Ул Татарстанда булган хәлләрне ул тәнкыйть күзлегеннән чыгып, әзерлиме тапшыруларына, юкмы, менә бу мәсьәләгә сез ничек карыйсыз?
Ну, анысын, мин белмим дә, алар редакция, алар беләдер, бәйсезме, мин әйтәм, наверное, бәйсез. Раз алар дитә, открыто сөйлиләр. Аларга мин оценка бирергә. Старша мен тебе слушатель. Мин аларның передачалары ошый, мин аны яратам, шуның өчен мин аны таңлыйм. Директорлары, передачалары, һәммәсе беләдер инде шуның өчен тапшыралар.
Ну, нәрсә теләр идегез Азатлык радиосына? Рауф әфәнде, менә сез күп еллык тыңлаучы буларак, нәрсә теләр идегез сез?
Мин теләр идем. Азатлык радиосы, эшләсен шулай. Яхшы шундый передача, хәзер эшләгән кебек эшләп китсә, шулай барса, миңа ошо, чтобы туктатмасын передачасын, татарча дикән, бөтен хәлләрне, бөтенесен белеп торам, бер сәгатьтә Башкортстан хәлләрен, Татарстан хәлләрен, Крым хәлләрен, даже Москвадагы ниләрне, театрлар, ниләр була хәммәсен, Муса Жәлилнең ниләрен, музеен менә бүген туры сөйләделәр как раз, хәммәсен белеп торам. Ә мин болай беләлмим, менә радиодан шуның бик яхшы шы, шуның өчен, мин с удовольствием тыңлыйм. Мин телевизор даже карам да, только радионы гына шулай яхшы итеп тыңлыйм. Булсын инде яшәсен, бу радионы да яшәсен, яхшы булсын, исәнлек, саулык телим.
Шулай итеп, Кырымның каласы Акмачиттә Азатлык радиосына даими тыңлаучылары арасында Алибаевлар гаиләсе аны инде 10 елдан бирле тыңлап килә. Алар да Акмачиттә торган радионы 25 елдан бирле тыңлап килгән Абсаламовлар гаиләсе кебек Азатлыкны татар дөньясына тоташтырып торган бер мәгълүмат күпере һәм чарасы дип исәплиләр. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Бәдән халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл бәдән үсен бик кагырлы.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явы гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 11 февральдә Пермдә Русия мөфтиләр шурасына караган мәхәлләләр мусульманнарының корылтайы узды. Илхам хәзрәт Бибарсов 5 елга Перм өлкәсе мусульманнары диния идарәсенең рәисе итеп сайланды. Тулырак мәгълүмат белән Майлала.
Узган елның 17 ноябрендә Пермь өлкәсенең үзәкләштерелгән дини идарәсе җитәкчесе Хәмид хәзрәт Галәветдин вафатыннан соң Илхам хәзрәт әлеге оешма рәисе вазифаларын башкаручы итеп билгеләнгән иде. Чираттан сүткән корылтайда дини оешманың низамнамәсенә үзгәрешләр дә кертелде. Хәзер ул Пермь өлкәсе мөселманнарының дини идарәсе Пермь мөхтәсибәте дип атала. Шулай ук киләчәктә Аксакаллар шурасы һәм Гөләмәләр шурасы да эшләячәк. Корылтайда Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Айнетдин дә катнашкан һәм ул әлеге чарадан соң губернатор Виктор Басаргин белән очрашкан. Алга таба ислам дине кыйммәтләрен киңрәк тарату өчен эшчәнлек алып барырган исәплибез. Мәскәү ислам университетының бер филиалын ачарга ниятлибез. Булган имамнарны укыту һәм шулай ук яшь имамнар әзерләү өчен кирәк ул. Безнең күп мәхәлләләрдә имамнар һәм мәхәллә җитәкчеләре өлкәннәр. Аларга эшләрен җайга салу өчен булышу кирәк, диде Илхам хәзрәт. Аның сүзләренчә, Пермь өлкәсендәге мәхәлләләрнең 7-се Пермь өлкәсе мөселманнары диния идарәсенә карый. Калганнары Үзәк диния идарәсе Уфа карамагында һәм шулай ук җирле оешма буларак теркәлгәннәре дә бар. Берләшеп уртак эшчәнлек алып барырга теләмисезме дигән сорауга Илхам хәзрәт: "Яңа гына эш башладык, сөйләшергә кирәк. Иншалла эшләрбез, алда эшләрбез бик күп. Тату гына бер-беребездән көнләшмичә киңәшләр биреп, ярдәм итеп хезмәт кылу кирәк" дип җавап бирде. Илхам хәзрәт 2007 елда Казандагы Русия ислам университетын һәм Татар дәүләт гуманитар педагогика университетын тәмамлый. 1981 елда Пенза өлкәсенең Урта Әләзән авылында туган, 2005 елдан Пермь шәһәре Җәмиг мәчетенең имам хатыбы булып эшләй.
Илхам хәзрәт Бибарсов 5 елга Пермь өлкәсе мөселманнары диния идарәсенең рәисе дип сайланды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Популяр татар җырчысы үз фикерен белдерергә тиеш ди кызган табаның бүгенге кунаклары җырчылар Ландыш Нигъмәтҗанова һәм Мөнир Рахмаев. Тик алар әле дөньяда республикада барган хәлләргә үз сүзләрен әйтергә өлгермәгәннәр. Әлеге җырчылар хәтта социаль челтәрләрдә дә юк икән. Һәрхәлдә дистәләгән ялган битләре булса да. Бүген алар икесе бергә 30 мартта Әпипә шоу дигән концерт куярга әзерләнәләр. Ландыш һәм Мөнир белән Казанда Рөстәм Исхак очрашып сөйләште.
Топа! Кызган топа!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Бүгенге кунакларыбыз Мөнир Рахмаев һәм Ландыш Нигъмәтҗанова. Хәзерге көндә үтүче концертларның иң популяр җырчылары дип әйтте безгә Барс Медианың матбугат хезмәте. Инде алар 30 мартта бергә концерт куярга җыйналар икән. Сүзебезне шуннан башлыйк. Ниндирәк концерт булачак, әлбәттә инде алдан әйтеп куйдылар. Сорау башланганча, әңгәме башланганча бөтен серләрне ашмаячакбыз дип. Ләкин инде шулай да хәрәкәтчән шундый популяр җырчыларның концерты нинди булырга мөмкин икән дигән сорауга әз генә булса да җавап бирергә тырышыйк инде.
Әйе, беренче мәртәбә исәм-сәлутлар.
Үзебезгә дә кызык булыр дип уйлыйм. Күргән, безне караган, безне яраткан тамашачыга да кызык булыр дип уйлыйм. Шуңа күрә без бу концертыбызга Мөнир белән әзерләнәбез инде.
Әй, бик тә. Хореография буенча, җырлар буенча, менә хәзер постановкалар буенча без бөтен диләрне хәзер карыйбыз, сөйләшәбез безнең белән Барс Медиа компания белән утырабыз бергәләп, бөтен безнең продюсерлар бергәләп сөйләшеп утырабыз.
Әзерлекләр бара.
Әйе, менә шулай.
Ә менә ничек күз алдына китәсез үзегез? Ландыш ничек күз алдына китерә бу концертны? Мөнир, менә хәзер концертлар бик күп заны карап барасызмы? Шуңа охшашрак булам инде. Әллә инде шулардагы элементлар да булачак, мәсәлән, кылардагы анда.
Әйтермен, безнең концерт ул безнең шундый бик төрле төстә үтә. Алар берсе бишеләр белән алда инструменталь ансамбльләр булганда. Безнең концерт ул бийдән тора. Без Ландыш белән танцоль проектлар бит инде без.
Иге кайтканда йөргәндә концертыма уйлыйсың бит инде.
Уйлыйсың инде, әлбәттә.
Үземнең башында ул ничек
һәрбер җыр башта күз алдына килә. Бу җырга мин нәрсә киерме икән, нинди хәрәкәтләр булыр микән дип уйлыйсың инде. Һәм әлбәттә инде башта үзең турында уйлыйсың инде. Нәрсә бар бер тиге дуэтларыбызда әле булачак алар берсе 1-2-3 бер яңа дуэтлар.
Алып барышлар буламы? Менә түбәтәй кигәнегез, түбәтәй нәрсәгә шитек кигәнегез, шитек нәрсәгә монда?
Без инде бераз үзебезнең милли мотивларны саклап, заманча концерт ясарга булдык. Шуңа күрә түбәтәй белән шитек кию зәрәгә түгел, без аның белән әле алырса дуэтлар да башкарабыз. Бәлки татар халык җырлары да булыр.
Булыр.
Заманча.
Исемдә әби пәшу аталар.
Әле сез үзегез җыр язмыйсызмы? Язганнарны гына җырлыйсызмы?
Минем, мәсәлән, андый талантым юк җыр язарга.
Язып
караганым юк, бәлки утырсам.
Мин гитарада уйнарга.
Ләкин һәрбер кешенең үзенең эше булырга тиеш дип уйлыйм. Язучылар, авторлар шигырьләр яза, композиторлар көйләр яза, җырчылар җырларга гына тиеш. Ләкин җырчылар җырларга гына түгел, биергә дә һәм киемнәргә дә үз-үзен тотырга да тиеш.
Үзеңә әйтәмен хәзер киемне һәм үз-үзен тотышларын. Ландыш, сезгә шундый сорау, шундый фикерләр бар интернетта да. Әс киенәләр һәм инде үз-үзен тотышлары урамдагы тотышка охшаган дип, үзләренең сәхнәдә икәннәрен онытып җибәрәләр дигән фикерләр бар. Сез бу фикер белән килешәсезме?
Бу фикер белән килешеп әйтә алмыйм, чөнки
менә сез киемнәрне кая карап сайлыйсыз? Нишләп менә сез тән ябык киемнәр кимисез анда, мәсәлән, мөселман яки Рустам Исхаковта ясый дизайнер тулысынча капланган киемнәр?
Һәрбер җырчыбызның, һәрбер җырчыны алганда, һәрбер җырчының үзенең стиле бар. Һәм безнең озын күлмәк киючеләр бик күп дип әйтергә мөмкин, шулай бит?
Әйе, шулай.
Һәм менә минем һәрбер җырга төрле костюмнарым бар.
Ландышның үзе образы бар, әйе.
Һәрбер җырның образы буларга тиеш стиле.
Бу 10 елга уйланган образмы? 5
елга түгел, нишләп? Анысын карарбыз. Мин теге бүгенге көн белән яши торган кеше дип әйтә алам, чөнки бүген нәрсә була, бүгенге планнар 1 айга, 2 айга элек план.
Ягъни Ландыш Нигъмәтҗанов озын күлмәк киеп чыкса, аның тамашасы кимә
генә. Минем озын күлмәк кигәнем бар. Күргәнегез юкмы?
Минем юк шул.
Сезне сәлам итеп чакырган. Мин хәтта кичәге дискотекада озын күлмәк киеп чыктым. Алай дип әйтмәгез. Безнең җырчыларыбыз бер-берсенә охшашмаган. Шуңа күрә шуның белән кызык дип уйлыйм мин.
Безнең бар татарлык, миллилек дигән әйбер бит инде. Татар аудиториясына сез җырлыйсыз. Аларның сез фанатлары, сезнең анда 20-шәр мең, 30-шәр мең, әгәр инде контактта бар микән сез? 30-шәр мең дустыгыз бар
бер инде. Мин контактта юк.
Мин дә юк анда.
Ләкин сезнең билгеле инде тамашачы барлыгы. Шуңа күрә сез бит инде аларга ниндер зәвык та бергә тиештер дип уйлыйбыз инде.
Ләкин һәрбер кеше бит үзе сайлый кемне тыңларга. Мәсәлән, мин Дима Билан турында әйтә алмыйм. Мин аны яратмыйм, мин аны карамыйм, ләкин мин аны сүкмим. Мин аны пошрак сүзләр белән, әшәке сүзләр белән мыскылламыйм, шуңа күрә мин аны сүндерәм дә куям. Мин аны кеше буларак белмим. Мин әгәр дә аның җырлаганын һәм образын яратмыйм икән, алам да сүндерәм, тыңламыйм. Шуңа күрә һәрбер җырчының үз тамашачысы бар.
Ә менә әйткәннәре бармы татар апаларының шуннан да? Ландыш, нишләп син болай
киенәсең?
Язулар биргәннәгез бармы?
Язулар юк, алай юк, яраталар. Шуңа күрә мин сольный концертлар белән килгәндә дә, бер 3 ел элек күп кенә шәһәрләрдә, күп кенә районнарда концертлар ясадым. Менә хәтта апалар аударсы, лавысы шортыңны апмыйсың дип.
Кеше
минем киемгә, миңа гына түгел, җырларымны гына түгел, минем киемнәремне карарга кирәк, үземне, тотышымны. Кешегә шунысы кызык.
Җырчының эшеннән дә образы инде ул бар яктан камил булырга тиеш дип әйтәм. Гәүдәсе төз, анда җитез һәм инде халыкны үзенә каратырга тиеш. Бу алымнарны сез ничек кулланасыз? Фитнес белән шөгыльләнәсезме? Киемнәр белән сайлаганда берәр кеше белән киңәшләшәсезме?
Фитнес та мин үзем идә инде, аннан гантельләрне.
Менергә мин үзем фитнес фитнеска барырга да керектүү. Күн сайын концертта фитнес анын
ол. Эч дур жер, менин фитнес айбат 1-2 кг кетейин деп.
Ол булай деп тик турган.
Эе, кийинеп инде мен өзүм турунда айтам инде. Мен өзүм кийинеп мен барам магазиндерге, андамда стресслар менен шаяшып телефон боюнча өзүм карайм, өзүм алам инде. Мен өзүм стресс болуп, өзүм ашлыйм эе мен шулай.
Яны сенин махсус киши жок
кийинеп. Жок, жок, мен өзүм образда.
Кубатайын да өзүң барып алдык.
Эе, ландыш алды мен шундай шитикне айткенде мен шул кенен шалтыратты. Айтты мен мен алар өзүңө да шундай мен кызыл түбөтөй. Мен алдым да бик мотор болду.
Ландыштан мен мотор шит деген көрсөтөрбүз. Сен өзүң барып алдыңбы?
Өзүбүз барып алдык. Инде албетте биз бүгүн башта образдарыбызды ойладык. Афишаларда да, билеттерде да алар болса шул образ болушак.
Мен ничектер компанияда инсиз. Мен бир Барс медиа компаниясында. Агар ул компания болмаса сиз була алар идиңизби? Мен чыкмасам шундай дарежеге мен алар идим. Дареже дик мен халык тамашачы болар идим. Мен өзүм тамашачы болар идим. Мен айтып сүйлөшкөндө сиз барыбыр уйлап сүйлөшүп жатасыз. Компания кишиси болгач сырларын ачып бетере алмайсыз эмнедир.
Иретесиз бар. Сыр жок, мында бир эмне сыр жок.
Фикирлеп салатына кумаша уйтмайм ул жашыга компанияда болуп.
Жок, албетте жок. Бизни бир ким да биклеп тутмайт. Ишеп бүтүн киши шулай деп айта. Шуну гана айта алам. Көп кенә таланттуу, аматор, шибер кишилер, шеп жырлаучы кишилер үйдө отура. Ләкин алар үзләре чыга алмыйлар, тамашачы инжекторларны тыңлап бетере алмый, күреп бетере алмый. Барс медиа компаниясы инде ул һәр бер җырчыга ярдәм итә дип уйлыйм. Һәм минем уйлавымча, беребездә Мунир Ахмаев та, Ландыш Нигмаҗанов да әйтик, күп кенә популяр җырчылар шундый дәрәҗәгә җитә алмас иде компаниядан, Барс медиа компаниясына.
Әйе, рәхмәт, әйе, алар без үзебездә эшләргә тиеш. Артистыбыз, әйе, артист үзе эшләмәсә, ул күтәрелми.
Әлбәттә, күп кешеләр Барс медиага керә, һәм чыга, анысы да бар. Чөнки тик утырсаң булмый.
Иде утырсаң, телевизор карасаң, популяр булмый. Популяр, җырчы популяр булмый.
Җырчы үзендә эшләргә тиеш.
70% менә без үзебез эшләргә тиеш.
Үзегез фикер белдерү буенча, менә хәзер шундый дөнья ихтибар итәсезме интернетта? Леди Гагадан инде караш әйтә, мәсәлән, Юрий Шевчук әйтә, популяр җырчылардан да рус эстрадасына Валерий дә әйтте бугай. Ә менә сездә татарда андый нәрсә күренешме татар җырчылары арасында?
Күреніш компанияга карата
мы? Юк, юк, гомумән дөньядагы вакыйгаларга карата сез фикер белдерә аласызмы?
Әлбәттә инде, мин белдерә алам. Тиешме? Әлбәттә тиеш. Һәрбер кешенең үзенең фикере булырга тиеш. Син бит менә мин әйткән шул була дип әйтү түгел, фикерне белдерү бит инде ул ике мәгънәдә. Фикерне белдерәсең генә, анысы инде кешенең эше.
Твиттерда белдерәләр, хәзер ВКонтактта, Фейсбукта беләсезме? Сез ничек?
Бармы? Мин белдергән юк.
Мен дә.
Ә сез анда бармысыз социаль сетьтәрләрдә?
Минем социаль сетьтәрдә бер дә булганым юк.
Мин утырган идем, хәзер капладым.
Ләкин мин ишеткән бар, Ландыш Нигмаҗанов бер 20-дән артык дип. Мин Ландыш Нигмаҗанов алда. Мин анда хәтта кергәнем дә юк.
Вакыт юк мен ни өчен?
Вакыт юк, ләкин планда бар, чөнки.
Менә шишмә кирәк бит менә. Ни кирәк?
Кирәк, кирәк.
Иҗат итәр өчен, ләкин үзеңнең образыңны тутыр өчен.
Яр буенча.
Ниндер каяндыр җепләр кирәк тартып, аһа, карап, кара күрсәтү менә миңа килешми икән дип уйларга.
Планда бар, әлбәттә, мин социаль шәнтәрдә утырасым килә, һәм үземнең сайтым булса, мин бик шат булыр идем, шуңа күрә сайт ясарга планлаштырам.
Мин дә планлаштырам.
Кызган тоба. Ничә ел хәдәсенең эстрада булуга, быел ничә ел тула. Хәтерлим менә Ландышның мәдәният һәм сәнгать университетында
фабрикада
булганда. Шалдан килгән кыз, ялгышмасам шалдан килгән кыз иде, мин дә диктофон күтәреп җирдем. Булдан да әле нәрсәдер анда җырлый. Ә бүген инде менә башка образда без хәзер яшәп утырабыз. Ничә ел үткән инде шул вакытларга?
Минем быел марттан алып 8-нче ел китте.
Минем 6-нчы ел.
Сез инде яш, яңа кергәннәр рәтендә түгел.
Яңа кергәннәр рәтендә.
Күпме тәҗрибә тупладыгыз?
Мин мәсәлән, беренче фабрикада.
Мин
икенчедән мә, өченчедән мә?
Өченчедән.
Мин хәтерлим.
Теләгән кеше сез инде үзегезнең образын тудырдыгыз. Яңа елларда, башка елларда килеп керсә, шундый ук уңышка ирешеп буламы? Сезнең уңышлар, сез күпме уңышка ирештегез бит инде. Башка кешеләр шундый уңышка ирешә алам. Менә шоудан дигән дик, шоудан дигән кызларга
күп кешеләр бу ердә безнең әлбәттән килгән Казанда.
Мин әлбәттән.
Шуңа күрә мин үзем куркмаска, иң беренче чиратта, әгәр дә син үзеңне талантлы икәнеңне беләсең икән, үзеңне ничектер күрсәтергә кирәктер. Куркмаска, уңыш бар түгелме?
Сезнең максат бар имеш, җырчы булу дигән.
Кешенең максат һәм теләкләр булырга тиеш. Максаты булса, теләге булса,
күзәл максатка ирешү.
Бүген мөмкинлекләр бар.
Бөтенесе дә акчага корылмаган.
Юк, кешедән тора.
жырларга килгәндә безнең җырчыларыбызның Парс Медиа компаниясендә продюсерыбыз бар. Бу вакытта Фәрит Таишев дигән продюсер, кадрле сезендә, хәзер Гүлнара Абаева дигән исемле. Гүлнара Абаева исемле продюсерыбыз бар. Һәм безгә җырларыбызны продюсерлар сайлап бирә. Һәм ул продюсерлар һәрбер җырчының стилен белә, һәм шуңа күрә җырлар сайлап бирә. Алар аны тыңлыйлар да һәм тәкъдим итәләр, кемгә килешәм икән.
Ягъни тормыш сырың синең күпмедер продюсерга да бәйле идеме?
Әлбәттә.
Күп кешелек.
Әлбәттә, беренче көннән үк продюсер образ таба. Һәрбер җырчыга. Бунирга да шулай. Һәрбер җырчының үзенең стиле.
Алар безнең белән киңәшләшәләр. Киләбез дә карыйбыз, алар безгә дүрт җыр бирәләр дә күрсәтәләр. Ни дигәр, безнең стилебезгә инде ни туры килә. Без анда алабыз да бер җырны ясыйбыз.
Инде Казанда Татарстанда үзегезне беләләр дип уйлый торгансыз, ә менә читтә чыкканда игътибар итәсезме, шуларның җырларын беләләр микән, җырлаганда кушылып җырлыйлармы?
Күренә инде ул барыбер җырлаганда менә без Россия буенча җырлыйбыз бит инде. Нишләп җырлыйбыз Россия буенча, чөнки безне чакыралар, безне көтәләр, заллар тулы, халык безне милләтләр белән каршы алалар, безгә бик рәхәт чит төбәкләрдә дә җырларга. Беләләр, чөнки хәзер бит инде телевидение, радио, дигиталлар дисклар тыңлыйлар. Шуңа күрә кайбер вакытны җырлаганда залдан карыйсың, синең җырларыңны җырлап торалар.
Күренә инде халык ничек беләме, белмим, каршылаулар бик әйбәт.
Киләчәккә планнар шушы өлкәдә тагындандыру, тагында үзеңнең образыңны яктырту. Шулай булып чыгабыз.
Иң мөһиме эшләү.
Күп эшләү.
Нәрсә киңәш итәр идегез менә сезнең кебек сезгә карап, йолдыз дип әйтегенә җырчы булырга теләгән яшьләргә?
Теләүчеләр һәрвакыт бардыр дип уйлыйм.
Күбейдеме соң вакытыда?
Күбейдем мин әле фабрикага барганда да, менә ул 800-ләп кеше иртәдән алып кичкә кадәр продюсерлар утырадыр иде. Безне тыңлыйлар иде, анкеталар карап тутырып. Җырчы буласы килгән кеше үзенең башта образын табырга тиеш. Эшләргә аңа нәрсә кирәк? Сәхнәгә чыгып. Сәхнәгә чыгып җырлаучылар күп бит инде ул хәзер. Теләгән җырчы буласым килә дип теләгән кешеләр күп. Ләкин ничек итеп кызыктыра алалар? Бер нинди образ табырга. Безнең татар эстрадасында булмаган. Чөнки менә бит инде үзенчәлекле.
Әйе, син дә үзенчәлекле.
Һәрбер җырчы үзенчәлекле, шуңа күрә үзенә образ табып чыкса, ну,
менә тагын сорау туды инде вакыт итерсез. Алина Бәшәрова, ялгышмасам, Барс Медиядан чишендеп фотосессия ясады. Менә бу образ табылмы?
Образ табу түгел, бу просто не пиар булды.
Без бездә җырчылар үзебез исендә генә эшлибез, әйе. Шуңа күрә мин белмим, нинди максат куйгандыр үзенә Алинә. Үз һәрбер кеше үзенчә эшли. Бәлки берәр нәрсә әйтергә теләгәндер ул аның белән.
Сез инде гомумән сөйләргә түгел, җырларга яратасыз. Әңгәмәләрен дә бик үлчәп кенә бирәсез. Шуңа күрә шушы урында туктатыйк. Димәк, безне Кызган таба яша тапшыруында кунакта булды Мөнир Рахмаев һәм Ландыш Нигъмәтҗанова.
Без рәхмәт чакырган өчен. Сезне дә чакырып калабыз. Килегез.
Әйе, әйе, яза күрешербез кандай.
Ярый, сау булыгыз.
Сау булыгыз. Җилләр йөри сагала, балларда бит тарала. Җилләр йөри сагала, балларда бит тарала. Ә сагышлар югала, сөю булса арада. Ә сагышлар югала, сөю булса арада.
Кырымнан читтә яшәгән кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Бу тапшыруны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатыңызға Түркиядегі Қырым татарларының фаалиетлері хақында махсус эшиттүрүүнү тақдим этемиз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икаяты.
Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri öz faaliyetlerini devam ettirirler. Buna Eskişehir Kırım Tatar cemiyeti de ötken hafta sonu Eskişehir'de Çiberek Gecesi adlı bir eğlence akşamı tertip etti. Türkiye'de yaşayan Kırım Tatar cemiyetleri umumiyetle ananevi olarak tertip etkenleri gecelerge Kırım Gecesi ya da Kırım Tatarlarının temsil etken Türkiye'de Kırım Tatarlar degende akılga birinci kere kelgen aşlardan olgan Çiberek Gecesi adının böyle geceler tertip ettiler. Buna Eskişehir Kırım Tatar cemiyetinin tertip etkeni bu Çiberek Gecesi'ne hem Eskişehir'in başlıkları hem de Türkiye'den ve Kırım Türkiye dışından misafirler var idi. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin bu akşamına Eskişehir Valisi Kadir Koçdemir, Eskişehir'in Belediye Reisi Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir'den Milliyetçi Hareket Partisi'nden deputat olgan ve aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nin umum reis muavini olgan Ruhsar Hanım Demirel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden deputat olgan Kazım Kurt ve kene Eskişehir'den AK Parti deputatları olan Salih Koca ve Ülkercan iştirak etti. Ayrıca Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Radu Onofray, Romanya'da Kırım Tatarlarını temsil etken deputat olan Ahmet Varol ve Romanya Kırım Tatar Müslümanları Birliği reisi de bu akşamda misafir olarak davetli ediler. Eskişehir'deki Kırım Çiberek Gecesi'nin şenlendirgenler ise Kırım'dan belli sanatçılar Adile Çerkezova ve Elzara Batalova idi. Ayrıca Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin Kırım Tatar Halk Oyunları ansambli de bu akşamda yer aldılar. Akşam içerisinde Eskişehirli Kırım Tatar deputatları ve önde gelgen insanlar da sahnaya çıkıp Ebrağız'dan Kırım Tatar yırları yırladılar. Bu akşamın açılışında Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Mesut Ör bu cemiyetten Kırım Tatarlarını bir araya getirmek, Kırım Tatar medeniyetini yaşatmak ve bunu Eskişehir'deki diğer insanlara tanış etmek olganın bildirdi ve Kırım'dan, Romanya'dan dünyanın dostluk köprüleri meydana getirmeye gayret etkenlerin bildirdi. Eskişehir Valisi Kadir Koçdemir de 2013 senesinin Türk dünyası kültür başkenti olganın Eskişehir'in hatırlattı ve bu günde herkes öz sandıklarını açsın, milli urbaların kesinler, milli urbalarının bu günde Eskişehir'in Türk Dünyası Kültür Başkenti'nin resmi açılış merasimlerinde bu günde herkesin milli urbalarından, milli adetlerinden bu yürüyüşke, bu mitinge iştirak etmelerine davet etti. Kene Kırım Tatarlarının da diğer Tatarların ve diğer Türk dünyasının çeşitli yerlerinden gelgen ve Eskişehir'de yaşayan halkların da Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. senesinin hayırlı merasimlerinde de büyük bir şenlik yapılacağın bu şenlikte de bütün bu halklarının renklerin yansıtılacağın, getirileceğin bildirdi. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti bu akşamga misafir olgan degerli misafirlerine de bu gecenin hatırasına çeşitli bahşişler verdiler ve kelgen misafirler de hayırlı çıkışları yapgandan son misafirler Kırım Tatar halk oyunlarından ve Kırım Tatar yıllarından sanatçıların birbirinden güzel Kırım Tatar yıllarından eğlendiler bu akşamda. Ötken hafta sonu Eskişehir'de geçirilgen Kırım Çiberek Gecesi'ne Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplegeni bu akşamda 500'den ziyade misafir iştirak etti. Bu gecege davetli olarak gelgen Romanya Parlamentosu'nda Kırım Tatarlarını temsil etken deputat Ahmet Varol ve Romanya Müslümanları Kırım Татар Түркләр Демократик Берлегенең умум рәисе Җәлил Әсәрҗеп тә Эскишәрдә икән дә, Эскишәр валисын, Эскишәр Бүекшәһәр Бәледие рәисен ве Бакча сарайыннан кардаш шәһәр булган Одын пазары Бәледие рәисен зиярат итеп, чәчтле күрешүләрдә яптылар. Bu arada şunu da kaydettik ki gelecek hafta içerisinde sonunda Eskişehir'den Eskişehir valisi Kadir Koçdemir, Eskişehir Odun Pazarı Belediye Reisi Burhan Sakallı ve Eskişehir'deki deputatlardan ve idarecilerden meydana gelen bir delegasya 4 günlük bir ziyaret için Kırım'a gelmesi de planlaştırılıyor. Türkiye'de bir başka medeniyet akşamı da Ankara'da 14 Fevral günü Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin her ay 2 gün tertip etkeni Ananevi Kabakçı Konağı Kültür Akşamları programması çerçevesinde bu haftanın misafiri Kırım'dan belli sanatçı, Kırım'dan nam kazanan sanatçı Dilaver Osman Ede. Dilaver Osman Ankara'daki bu akşamda hususan özellikle Kırım Tatarların çöl tarafındaki yılların ve bu yılların nasıl meydana geldiğini kedaylıklar hakkında malumatlar verip bu yıllarını yırladı ve rıkmarık dolu Kabakçı konağında gelgen Ankara'daki soğuk Ankara gecelerinde gelgen bu misafirlerin yüreklerini cırlıttı ve heyecanlı güzel dakikalar yaşattı Dilaver Osman Ankara'daki Kırım Tatarlarına. İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nde de bu hafta sonu Ananevi Kırım Tatar Hamuraş günü var. Bu günde İzmir Kırım Tatar Cemiyeti azası Solmaz Nergiz ev sahipliği yapacak ve gelgen misafirlerge lakşa, sarı burma, ayva kompostu yapacak. Aşkana başında aşçıda Güler Özkırım. Bu günde İzmir'deki bütün Kırım Tatarları davetliler. İstanbul yakınlarındaki Kocaeli şehrindeki Ankara Umum Merkezi'ye bağlı Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'nde de bu hafta sonu umum siyezdi geçirilecek. Eğer yeterlik sayıda aza gelirse bu hafta sonu, olmasa bir dahaki sonu hafta sonu, gelecek hafta sonuna bu umum siyezdi geçirilecek Kocaeli Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti'nin umum siyezdi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi konferansiyalarında bu hafta cuma akşamı konuşmacı çıkış yapan insan doçent doktor Kutlu Kağan Sümer'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi hocası olan doçent doktor Kutlu Kağan Sümer Kırım'a yapan son aylarda yapan seyahatleri çerçevesinde Kırım ekonomisi, Kırım Tatarların ekonomisi ve gelecekleri konusunda öz tecrübelerini paylaştı ve diasporada Kırım ve Kırım'daki Kırım Tatarların ekonomisinin inkişafı için neler yapılması gerektiği konusunda öz fikirlerin, öz tekliflerin anlattı. Bu arada şunu da kaydettik ki İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma konferansiyalarında gelecek hafta 22 Fevral cuma akşamı misafirlerde Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi'nin hocaları Milara Settarova, Ferah Sultan Seferova olacak. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti degende elbette İstanbul'daki Kırım Tatar Cemiyeti'nin sembol isimlerinden biri olgan İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'ni ziyaret etken her bir adamga kahve ikram etken çay yapkan ve bu cemiyetini açıp kapagan bu cemiyette pek çok hizmetleri keçken Abdurrahman Emce, Abdurrahman Baturşah'ta rahatsızlandı ve bir haftadan ziyade oldu hastanede tedavilene. Abdurrahman Baturşah amcanı her gün birçok cemiyet azası gruplar halinde ziyaret eteler ona geçmiş olsun diler ve onun sağlığına bir an evvel kavuşması için dua ederler. Abdurrahman Baturşah hem öz ruhunun hem de öz fizikinin İsmail Gaspıralı'ya pek uşağan insan. İsmail Gaspıralı dokumenter filminde de İsmail Gaspıralı rolün canlandırgan, o filmde İsmail Gaspıralı karakterin oynagan bir insan edi. Biz de Abdurrahman Baturşak MCG'ye geçmiş olsun diyemiz, Allah'tan şifalar dileyimiz.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Yeşil sürüm yürüdüm, yine de kavuşa yürüdüm, gece yıl açmadım sırrım. Davalı tekizim forlanma. Davalı tekizim forlanma. Davalı tekizim forlanma.
Бізні тыңлағыз, ұқығыз, езіғыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның тотар башқырт редакциясы сізге исенлік саулық тіләп қола. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау боласыз.